Jeden z nejsilnějších zážitků pro mě jako devítiletého chlapce, protože to bylo v prosinci 1944, bylo, když u nás byl sestřelen přímo nad vesnicí anglický liberátor. Byla to asi posádka angloamerická, nevím přesně. A dost jsem si s tím lámal hlavu, teda jak to vlastně je, protože jsme taky se poslouchali večer zprávy, bylo zatemnění. No bylo to, přestože tam se neválčilo, až do té chvíle, do 45. roku, kdy jsme tam při osvobození přece jen viděli nějaký mrtvý a dokonce jeden můj kamarád starší dostal šrapnel, když přinesl dělostřelcům ruským nějakou tam vodu nebo něco, vodku, nebo co, tak to dostal a umřel hned v nemocnici. Já už tehdy jsem měl rád letadla, všechno jsem pořád sledoval, protože my jsme bydleli na takovém místě mezi Přerovem, Olomouci a Prostějovem a všude byly posádky a všude byli letci. Takže my jsme měli ve vzduchu pořád, tam se cvičilo, že? Tak jsme tam měli Messerschmitty, Focke-Wulfy, prostě několik druhů těch cvičných letadel a stíhaček. No ale hlavně lítali ty angloamerické svazy. Oni lítali asi v 10 000 metrech a pouštěli, aby rušili rádio, tak pouštěli, co se dává na stromeček, takový ty stanioly. Jo? A my jsme to sbírali, tak to bylo jako úlovek vždycky. A jednoho dne bylo pod mrakem, takže nebylo nic vidět a slyšíme vyloženě takový ten hukot monotónní, tak to byli ti Američani, lítali ve velkých svazích. Najednou slyšíme jiný zvuk, prostě jednoho letadla a teď jsme slyšeli prostě evidentně, že se tam nahoře bojuje, protože začaly ty motory žvat a něco se dělo a najednou se ta obloha otevřela a tam letělo kus něčeho, hořelo a tam a všechno naštěstí za vesnici prostě okolo. A najednou vidím, jak z toho nebe vyletí člověk na padáku. Já jsem předtím neviděl nikdy ani živýho pilota, ani nic. A teď jsem viděla, maminka začala se modlit, ať se tomu chlapci nic nestane, ať ho nechytnou, ale to byl Němec, to nevěděla. Stalo se totiž to, že jeden z vás letěl z východní fronty do Lipska, to byli Němci, měli stíhačky, asi to byl Focke-Wulf nebo Messerschmitty, a druhý letěl, jako na druhou stranu to byli ti Američani. No a oni se do sebe pustili, což normálně nedělávali, protože to už zase vím po válce od pilotů, kteří tam byli. Že oni profesionálně, my letíme tam a vy letíte tam. Ale to byl 19-letý chlapec, který prostě si to vzal jako ctižádost. Že jo? A on se na toho liberátora dostal, ale ten liberátor prakticky nešel sestřelit, aniž by ten dotyčný byl sestřelen. Protože tam byly kulomety vzadu, úplně vzadu, od sasu potom byly kulomety po stranách, nahoře, takže oni ho taky sundali. Takže oni spadli všichni. A on se tak snášel, maminka se za něj pomodlila, a v tom už byli za otcem, utíkali, že tam v jednom statku přesně přistál, musel být šikovný kluk, protože se skočil, tomu se říkalo řízky u nás, do řízkáče. To byly zbytky po cukrové řepě, protože tam je kraj té cukrové řepy. A když si vzpomenu, že tam byl potok, byly tam vysoké topoly, elektrické vedení a on opravdu spadl tam. A první se ptal, kde je pošta, tak to zavolali otce, protože on mu tlumočil, šel na poštu ohlásit, že se střelil. Volal hned dopředu, nebo Olomouce, že se střelil teda liberátora, tak si pro něj přijeli. No ale mezi tím byl sníh, takže to bylo zajímavější, protože jedna z těch trosek, byl to předek toho kokpit a nějaký motor, spadl na jednom místě nejblíž, tak jsme se tam byli podívat a tam leželo ohořelé tělo na zemi. A potom já jsem dokonce se mi dostal do ruky, až teď po té revoluci, po 89. dokonce letový příkaz z toho letadla. A ten pilot, ten kapitán měl nějaký, vím, že byl Boris, to bylo ruský jméno, a tam bylo vždycky vedle napsáno, jestli má matku nebo ženu, tak většinou matku, tam skoro nikdo ženatý nebyl. Taky jsme tam našli malou Biblii a teď oni to ohořeli, tělo ještě tak doutnalo a měl samozřejmě dolů boty, to vždycky při těch nehodách, to je zajímavý. A oni ostatní vyskákali a schovávali se ještě vlastně půl roku do konce války tam po okolních vesnicích. To museli být hrozní hrdinové ty lidi, protože to znamenalo absolutně celá rodina šla do koncentráku a odstřelit. A tak to byl zážitek opravdu pro celý život a potom měl dokonce u nás pohřeb. Vím, že to byl buď navigátor, nebo palubní střelec, nebyl to pilot. Oni se taky dostali dřív ven z toho letadla, ale třeba ten střelec, oni museli nejdřív se dostat z toho místa, protože tam se nevešli s padákem, oni si ho museli vzít teprve v tom letadle a pak vyskočit. A pak měl pohřeb jako s poctami, to znamená, že mu Němci vystřelili salvu, ale nepustili tam, lidi mohli být tak 5 metrů od toho hrobu a nenechali tam ani vhodit květinu. Potom samozřejmě exhumovali po válce a oni mají někde tam hrobu. Prostě. Takže to byl silný zážitek a pak ještě jeden, že jsem viděl jako 10letý chlapec, to bylo otřesný, že jsem vlastně viděl 2 nebo 3 Němce těsně před smrtí, protože oni tam stáli jako zajaci, stáli tam před poštou a kouřili tam a takový prostě úplně, no bylo to strašný pohled. A oni je zavedli za vesnici a tam je zastřelili. Takže to jsme věděli hned potom. Tak takový zážitky byly. No. Taky jsem měl zážitek, že ty poslední dny jsme byli v jedné hospodě ve sklepě, kde jsme byli schovaní, ustřelili komín a to jsme mysleli, že konec světa, protože lítali ty cihly po střeše a to strašně burácelo, že? A to vlastně nebylo nic. A v tom najednou se otevřely dveře a vtrhlo tam několik Rusů. Taková horda. Oni byli úplně, to vidím, šediví, od toho prachu špíny, spocený. Ti neměli nic, jenom samopal a takový malinký batušek na zádech. Až zase po letech, když člověk četl Solženicina, jo, Gulag a tady to, vlastně jsme se dozvěděli, že nevím, jestli je to 100% pravda, ale vypadá, že to, že ano, že vlastně to byli odsouzenci na smrt. A oni dostali šanci jako i do té první linie, takže jim to bylo jedno. Oni šli, oni se nekryli, oni popírali absolutně jakékoliv to, co jsme se později učili na vojně, že se kryje, voják se kryje, že jde kolem, ne, oni šli uprostřed silnice a taky to třeba dostali ještě. Taky byli dost opilí, protože všichni je vítali ze Slivovicí. Já vidím to na, pořád, jak on přiběhl, to je chlapec, taky nám se zdali staří, jak to byli kluci. A vzal tu Slivovici a prostě tam udělal takový loky, že normální člověk by z toho umřel. No a on vzal ten sampol a běžel dál. Že? A kde fašisty? No a my jsme ukázali, tam ještě jsou a běželi. Takže to moje dětství nebyla jenom muzika a těch zážitků bylo hodně. Taky spadl tam Focke-Wulf, protože v tom posledním roce Němci už nasazovali děti vlastně. Tomu pilotovi nebylo skoro ani 17 let a taky jsem tam zažil Volkssturm, to byla zase jiná stránka mince, to zase byli staří, vysloužili vojáci a ti mladí chlapci, to si pamatuju, tam plakali, že chtějí domů. No a potom ale přišlo to, že jak přišli ti Rusové, což ovlivnilo potom i další politiku a celé naše nazírání, což jsme nevěděli, co se děje, kdo je Stalin a tak dále. Byla to vlastně, ta válka byla taková tma, že jsme pořád slyšeli, tam někoho zabili, tam a fronta, a mrtví a šílený. A teď přišel ten květen, ještě tomu nahrávalo i počasí, protože bylo nádherně, šeříky, všechno vonělo a v tom přišla ta svoboda. Odkud přišla? Z východu. Rusáci hráli na harmoniku, holky tam měly radost, že jo? Všichni měli radost, že to vlastně skončilo a viděli, že tam je ta naděje, to je ten nový život a taky skončily tak volby a tak dále. Ono vlastně na to bylo dost zaděláno. Já se nestydím za to, že já jsem měl ten názor taky. Dlouho my jsme nevěděli nic. My jsme nevěděli, že byl nějaký Teherán a že byla nějaká Jalta. Jak my jsme mohli vědět, že jsou tady v Plzni Američani? No, co jsme mohli vědět? Nevěděli jsme nic, že... Takže teď jsem si trochu jsem si zaválčil. Samozřejmě, že k tomu životu tam patřilo taky hlavně za války, jak se vlastně uživit, protože lidi, kteří žili ve městech, tak měli velké problémy. Byl to taky systém lístkový, že to už dneska lidi téměř zapomněli, že vlastně byly body, třeba body se říkalo, když se šlo koupit nějaká látka nebo nějaký textil. A jinak to byly potravinové lístky, se to jmenovalo. A jak jsme ty Němce nenáviděli, tak zase objektivně se muselo uznat, že oni to zvládli organizačně tak, že každý měl zajištěno to minimum. Ale i bonbony. I se počítalo, že třeba 10 deka bonbonů tvrdých, 10 deka čokoládových na jedno dítě a kolik mléka a tak dále. No, tak to se vždycky ustřihlo v tom obchodě. Ale my jsme měli tu výhodu, že jsme bydleli na Bohaté Hané a tam byli sedláci a každý sedlák dokázal, protože sedláci nejsou hloupí, přelstít ty Němce, takže tam se zabíjelo prasátka na černo do takového metráčku, ty jsou nejlepší. A protože tatínek jako učitel, který byl němčinář a psal různé žádosti, co se tehdy potřebovalo a tak dále, a byl, myslím, i docela oblíben, tak my jsme dostávali z těch zabíjaček pořád něco, takže my jsme měli masa, pokud šlo vepřovi, tak jsme měli všechno a vajíčka byly a mléko bylo, my jsme nikdy netrpěli. Ale přesto si vzpomínám, že tehdy se u nás aspoň a v okolí taky u sousedů, že se maso jedlo, já si pamatuju, že jsme maso mívali ve čtvrtek a v neděli. To tak bylo jako zavedené. A ve středu bylo moučné a v pátek bylo moučné. A bylo to i vlastně taky církevní, protože tam byl nějak v pátek nějak půst, nebo částečně, že se nemělo jíst maso. Takže bídu jsme neměli, ale že bychom nějak plýtvali nebo to zneužívali, to si nespomínám. Ale ono to vlastně bylo zdravé, protože se často vařila jídla z brambor a byly všejaký kaše, ovesné taky vlastně. A velký svátek, když byl neděle, tak to vím, že to nebyl velký výběr. Byly buď smažený řízky vepřový, nebo to byla sekaná, nebo to, co ještě maminka dělala, nebo roštěnky dělala, ale ještě takový ty opravdu ty propečený nejdřív, takový měkonky z rýží a vepřo knedlo zelo. Ono se to, nebo svíčková, ono se to točilo kolem 6-8 jídel, ale výborný. A pekly se koláče. A to zase, když mluvíme o těch koláčích, tak byl rozdíl koláč na Hané, kde byl ten základ, ta těstovina byla dosti vysoká nebo dosti silná a na tom málo něčeho, třeba málo ovoce nebo tvaru nebo tak. A v Rybím, teda na tom Lašsku a na Valašsku dodnes, tam se mu říkal frgály, u nás se byly koláče, se pekly v takzvané pekařské peci, se tomu říkalo. V těch chalupách bylo kromě normální pece, která byla v izbě nebo v kuchyni, v té hlavní obytné místnosti, tak ještě bylo na chodbě, byla taková pec, do které se sázelo, jako buď se mohl péct chleba, ale ten se tam nepekl, ale když byly nějaké svátky větší, tak se pekly koláče veliké, tenonké, jako když my jsme nevěděli, co je pizza, tedy samozřejmě. Ale připomíná to těsto jako na tu pizzu, ale na to, ty byly vynikající a na to se dávalo. Byly švestky, teda povidla, dávalo se na to tvaroh, dávali se na to jabka, nevím, jak se to dělalo. I zelí, zelňáky se tomu říkalo. Dělá se to taky dodnes ještě na Valašsku. To bylo nějak vařené zelí, ochucené, myslím, že tam byla skořice a něco, ale všechno to bylo úplně skvělé. Se mohli potom utlouct. A to byl velký svátek, když se to peklo, tak to bylo málo kdy. To bylo, řekněme, jednou za čtvrt roku nebo tak. Pak ještě je tam pro mě jedna věc. Já jsem i v pozdějších letech, když jsem dělal muziku jako profesionální, já jsem pořád na té vesnici měl takový komplex, že oni pracujou všichni a že já nic nedělám, když se jenom učím. A nejhorší to bylo, když byli žně, protože tehdy nebyly kombajny, nic, žádná technika, takže opravdu všichni vlastně šli na to pole, no my taky někdy. Ale pořád jsem si říkal, jakože, že to není ono, že bych měl něco pořádného dělat. Tak to byl taky takový pocit, že s odstupem času si člověk vzpomíná, jak ta žena na té vesnici, jaký byla vlastně otrok. Protože třeba vím, že stařenka, aby ráno udělala kafe a staříčkovi do továrny, že když šel do práce, taky pěšky, že do Kopřivnice, tak vlastně ona musela zatopit v té peci. A tak, aby rozhavila tu plotnu, aby na ní uvařila vodu. A pak se vařilo, tak se zase muselo topit a v podstatě v té chalupě se topilo červenec, srpen a topilo se vlastně pořád, protože jenom kolem toho jídla to bylo tak neproduktivní, úžasně se všechno točilo. Teď bylo samozřejmě nějaké malé hospodářství, takže nějaká ta koza, králíci, prasátko a tak slepice, tak kolem toho byla pořád práce vlastně jenom se uživit. A to nepočítám, teď se muselo uklízet, tehdy se nebylo linoleum a takové věci, takže se drhla podlaha, dobíla a vůbec uklízet a prát a všechno, no ta žena byla absolutní otrok. Já se taky vzpomínám, že třeba v neděli po obědě, když už všechno skončilo a bylo umyté nádobí a to, že stařenka si sedla a vzala si nějakou knížku a hned spala přitom. Spadl jí brý a už spala, protože musela být děsně unavená. Ale oni zase měli takové radosti, které my už ani nemůžeme pochopit. Takové jednoduché, že? Protože tam byl největší svátek třeba, že byla někde svatba, nebo byl ples, nebo jak tomu tehdy říkali, nějaká taková společenská událost, to bylo málo kdy. A radost byla, že v neděli ráno se šlo do kostela, ale už teda brzy ráno, protože pak se muselo vařit. Odpoledne byly všechny takové ty zahradní slavnosti, tam se tomu říkalo výlety, nevím proč, protože se nikam neletělo, ani nešlo. Sokoly měli výlet a děti mělo výlet. A to byla zahradní slavnost, kde se ty lidi zatancovali při dechovce, kde se sešli, pobavili. No, A byli spokojeni. Když jsem tady vyprávěl o těch příhodách za druhé světové války a o tom, jak tam spadalo to letadlo, koncem června jsme měli sjezd ze základní školy Kokorské, tak jsem si uvědomil, jak jsem se tam vlastně měl jako v ráji, protože my jsme měli v místní restauraci jedné ze tří, kdy tam bývaly tři restaurace, nebo hospody, abych to řekl přesněji. Tak jsme tam měli v salonku ten sraz a jsem si uvědomil, že já jsem naproti právě bydlel 10 let u jednoho sedláka, jsme byli jako v podnájmu a tak jsem si uvědomil, jak to bylo nádherné, jak jsem měl všechno pohromadě. Prostě maminka ta byla doma, do práce se tehdy nechodilo, že? Takže se mohla o mě starat. Škola byla za rohem, naproti byla hospoda, kam jsme ještě chodili pro vodu, protože nebyla, museli jsme chodit do studny, tedy museli tatínek spíš. A vedle byl pan farář, tam byl hned dominikánský klášter, kostel. To tehdy mělo velký význam nejenom po té stránce kulturní a hudební, o které jsem se taky zmiňoval, protože se tam pěstovala muzika a zpívalo se na kůru. A taky tam byla mateřská školka. A hned tam byly dva obchody a tak jsem si uvědomil vlastně, že to byla taková samostatná hospodářská jednotka, ty Kokory u Přerova, aby se vědělo, o kom mluvím, něco úžasného, protože tam se žilo tak intenzivně a tak bych řekl vesele svým způsobem, aspoň já jsem to tak viděl, že pořád člověk potkával známé lidi, kteří vás měli rádi a potom tam se vlastně pracovalo, pokud to počasí dovolovalo, na ulici, protože tam byli opravdu dva kováři, ne na rinku, ale jeden byl nahoře, jeden byl dole ve vesnici, čili ti pracovali venku, byli tam dva stoláři, byl tam truhlář, byl tam kolář, což už se dneska neví, co je. Oni opravdu vyráběli pro povozy ze dřeva kola, že jo, na to se potom dávali ty obruče, jak se to jmenuje, taky dělali sudy. Potom prakticky všechna řemesla. Byl tam i mlýn, takže když se vyrobilo obilí, tak se semlelo. Byli tam dva pekaři, byli tam tři řezníci, byli tam tři hospody, byli tam tři soukromí obchody, no něco úžasného. A pořád všude otevřeno, cukrárna tam byla, taky jeden pán, který zase dělal sedlář, to už taky nevíme, jestli to ještě existuje. Asi v nějakých klubech, kde jsou koně, že jo, tak někdo to musí vyrábět. Takže ten dělal zase ty postroje pro koně. Já jsem si uvědomil, že tam snad akorát nebyla hořčice, protože cukr se vyráběl taky, protože tam se pěstuje hodně nahané cukrovka a v Brodku Přerova tam se to zpracovávalo v cukrovaru. Bylo to prostě absolutně úžasné období. A ono vlastně trvalo až do toho roku 1948. To jsem právě byl v sekundě, končil jsem gymnázium, když ta revoluce vypukla. A když se to všechno změnilo a začali se už dělat ty nábory do JZD a tak. Takže ta moje generace a já i osobně jsem prožil i to dobré, i to zlé, ale samozřejmě člověk vzpomíná hlavně na to dobré, protože jsem měl rodiče, měl jsem brášku a všechny kolem sebe lidi, kteří mě měli rádi a bylo to obrovské. A já myslím, že to souvisí i s tou mou budoucností potom, která i s tou kariérou, protože já potřebuju ke své práci, k té umělecké, mít to zázemí a někam patřit a z něčeho vyrůstat. Nejsem ten typ, který by nepotřeboval být někde jako doma. Myslím, ale doma tak, že ty kořeny tam opravdu jsou a z něčeho vyrůstám a někam se můžu vracet. A opravdu já teď, když třeba na tu Moravu, tak na tu Hanou se moc nedostanu, tam nikoho nemám. Že? A naši jsou pochovaní, jsou na hřbitově v Rybím. A dodnes pro mě je to nejlepší, jako jak já říkám, dobítí baterek a nabrání dalších sil pro svou práci, protože tam jsem prostě doma s velkým D, a tam se cítím úžasně a nic to nenahradí, tady ten pocit. A obdivuju umělce, kteří jsou třeba výborní, ale nemají pocit nějaké příslušnosti k ničemu. To já neumím a proto taky, když se mě někdo ptal, jestli bych mohl emigrovat nebo jestli jsem měl ty spády, tak ty příležitosti byly samozřejmě, protože my jsme jezdili i za bývalého režimu, jsme jezdili dost po světě, ale já jsem si nikdy nedovedl představit, že bych někde mohl trvale žít a nemít ten domov a to zázemí, protože já bych neviděl Beskydy, Vánoce bych asi nepřežil vůbec, to bych s Teskem umřel. A už vůbec si nedovedu představit, že bych třeba bez rodiny tam zůstal a tak dále. Ten typ já nejsem. A ty Hradčany, přestože jsem Moravák, tak Hradčany a Prahu miluju velice a hluboce, tak ty bych musel taky vidět někdy. Takže osud mi dopřál, že jsem nemusel emigrovat a že jsem tedy mohl prožít vlastně ten život tady doma, mezi svými. Já jsem se tady zmínil o tom, že vlastně 50 metrů od domu, kde jsem bydlel na tom statku do svých 10 let, tak byl kostel a samozřejmě ta církev tehdy byla daleko intenzivnější v tom, jak ovlivňovala lidi a taky asi to bylo to, že za války v podstatě to byl takový útěk, protože já jsem tomu nerozuměl, ale ti dospělí věděli, co prožívají a takže se víc utíkali k tomu Bohu a do toho kostela a tak dále. Takže tam takové ty katolické svátky, ty měly velký význam. Já si právě vzpomínám na třeba na svátky Božího těla. To už dneska, nevím, jestli na někde na vesnici je, to byly průvody takové, že se zastavovala doprava a ten průvod šel okolo vesnice, městečka, nebo takové Velikonoce s tím vším, co k tomu patří, že se chodilo s těmi klapačkami, protože se říká, že ty zvony odletěly do Říma všechny a čekalo se až na vzkříšení, čili na Bílou sobotu. A do té doby se nesmělo zvonit, takže vždycky vím, že se klepalo tři hodiny, to, že byly místo tři hodiny, byly klapačky a potom takový, myslím, že na Jižní Moravě ještě někde ty zvyky jsou, potom takový řechtačky, kterými se točilo, dneska se to používá na fotbale, někdy jsem viděl, že něco takového. To byla jedna věc. Druhá věc, samozřejmě největší svátky byly pro nás Vánoce. A to, když zavřu oči a představím si, jak to probíhalo, tak cítím vůni toho stromku a vůni toho pečiva zázvorkového, to bylo levné. A ty dárky, které dneska by už asi děti neoslnili, protože my jsme dostali šálu třeba, měli jsme se strašnou radost z toho. A na stromečku, protože na Moravě, my jsme dělali valašský nebo lašský stromek, kdy tam bylo hodně, všechno jenom naše produkty, prostě byly tam ořechy, ty se tam jako dodali do nějakých papírků, potom se tam dávali jablíčka, něco z toho cukrového, co maminka upekla a bylo to, no tak bylo to skvělé, že to. Ale hlavně to, že my jsme samozřejmě únavou jako malí usnuli třeba v těch 9 hodin, ale pak jsme museli na půlnoční. No museli, to byla taková milá povinnost, ale vím, že to nebylo příjemné, že se vstávalo do zimy, to nebylo ústřední topení a tak dále. Takže vím, že se vstávalo do zimy, ale zase, když člověk vyšel ven, tak tehdy, já nevím, tehdy víc padal sníh zřejmě než teď, protože já si pamatuju, že vždycky bylo aspoň půl metru sněhu, že to bylo krásně zmrzlé a že to tak křupalo a nahoře už se svítilo, tam je kostel trošinku už jako na takové vyvýšeně na kopci a tam už se svítilo a tam už se hrály fanfáry. Muzikanti tam hráli nějaký na půlnoční, už svolávali na tu půlnoční mši, tak to je to neopakovatelná atmosféra. To už asi nikdy člověk nezažije. Za války, no tak to je vlastně všechno. No. Ještě musím samozřejmě říct to nejdůležitější, že v 6 letech, vzpomínal jsem, že jsem poznal husle, tak jsem začal opravdu hrát, jako sice tatínek byl amatér, ale jsme to vzali důkladně, tak jsem hrál na ty housličky a ve 12 letech, v 10 letech už jsem byl schopen někdy hrát s kapelou takový ten šraml. Abych informoval, co to byl šraml, zhruba jako dvoje housle hrály, dva klarinety nebo dva saxofony, trubka, trombon, harmonika, basa, buben, klavír. A když potom mi bylo asi 12 let, tak neměli basovou trumpetu v dechovce, žádný velký štráfy, jsem dostal basovou trumpetu a školu. A tatínek říkal, no a za 14 dnů je zkouška. A taky to byla obrovská zkušenost, protože já jsem přišel na tu první zkoušku a neslyšel jsem nic. Slyšel jsem strašný rachot akorát, protože za mnou někdo bubnoval a třískal do činelu a nic, já jsem vůbec nevěděl, co ze mě leze, co tam jako vydávám za zvuky, jaký beru hmaty, nic. Až postupně jsem slyšel sebe. A to už byl velký úspěch, potom už i kolegu a až tak za rok jsem slyšel, že tam má někdo vepředu i melodii. Ono zdánlivě, to nesouvisí s mojí profesí teď, ale souvisí, protože já jsem se vlastně učil uvnitř toho orchestru analyzovat ten zvuk. Protože to vám nepomůže sebelepší sluch, když sedíte před tím orchestrem, ale musíte rozlišovat. To je barva horny, fagoty a tam zase to rozumíte. Takže to byla opravdu dobrá průprava. No a pak asi po roce jsem začal hrát na klavír. To jsem byl vděčný, že to tam nebylo běžný, protože ani my jsme neměli klavír. To jsme měli později. A protože to bylo velice drahé a ty učitelské platy nic moc, tak to zůstalo dodnes asi. A teď jsem si šplhnul u kantoru. Ale chodil jsem tak, když si vzpomínám, jak už měli moje děti podmínky, tak klavír byl jedině v hospodě, kde byly tancovačky, v Sokolovně, protože tam občas byla nějaká besídka, a potom u pana Varhaníka, ke kterému jsem nakonec teda chodil taky na hodiny. Tak já jsem chodil tak prosit, aby mi otevřeli třeba tu Sokolovnu, jenomže ono třeba to bylo v zimě a tam byla strašná zima, že já jsem se tam klepal hodinu. A vlastně jsem bojoval o to, aby mohl cvičit. Tady většinou bojují děti o to, aby nemuseli cvičit. Takže možná, že ty špatné podmínky jsou někdy lepší než ty dobré. Tak co ještě k tomu dětství by vám řekl zajímavého? No, zajímavé bylo to, že já jsem tam chodil do té základní školy a protože naši chtěli, abych studoval dál, tak tehdy byly samozřejmě 8letá gymnázia, čili od 10 do 18 let, což už dneska je zase, pokud vím, taky, že je to alternativa jiných škol a že vlastně dneska může 10leté dítě taky přejít. Tak to byl můj případ, takže já jsem od 10 letech začal chodit do gymnázia do Přerova a tam se vlastně začala úplně nová kapitola. Já, když jsem do toho gymnázia přišel a vůbec do Přerova, když jsem začal jezdit, tak mi bylo strašně smutno, protože na mě to všechno padalo, mně se zdálo, že ty budovy byly příliš velké, na to jsem nebyl zvyklý. Sice to bylo jenom 8-7 kilometrů od těch kokvar. Někdy jsem tam byl autobusem s našima na nějakým trhu, ale pro mě to bylo cizí. Ta budova pro mě tehdy byla pochmurná toho gymnáziu, bylo mi to protivný. A vzpomínal jsem si na tu prosluněnou kokorskou školičku a jak nás tam měli všichni rádi a tak bylo to takový úplně, byl to pro mě takový skok z toho milého, jistého, prosluněného prostředí. Já jsem se cítil trochu zrazen. No a tam jsem potom byl 2 roky a pak už to pokračovalo, že jsme zase šli zpátky a to už je zase o něčem jiném.